Kviečiame pasiklausyti tėvo Eitvido Merkio katechezės, tema Kodėl mums reikalinga bažnyčia.
Gerbėjai Jėzui Kristui, mėlyjeji Marijos radijo klausytojai, ir pirmą kartą su jumis susitinku radio eteryje ir sveikinuosi ir norėčiau pasidalinti vieną kitą mintimi. Tiesiog galvodamas apie katechezę, kurią šiandien turėčiau apmastyti, galvojau, kokia tema galėtų būti pradžiai mums tokia naudinga. Ir pasinaudodamas tuo, kad kartais pakviečia į mažąją katalikų akademiją ir ten teko atsakyti vieną klausimą ir dalintis mintimis, manau, ir su jumis norėčiau garsiai pasidalinti tokiu klausimu, ar bažnyčia mums reikalinga? Kodėl bažnyčia mums reikalinga? Ir klausimas, kuris turbūt aktualus, nes dažnai sutinkam tokių žmonių savo aplinkoje, kurie kartais sako, Dievas taip, Kristus taip, bažnyčiai ne. Kartais tai tampa tikrai tokiu iššūkiu apmastant, o kodėl žmonės iš tiesų Dievui linkia kartais pasakyti taip, Kristui dar pasakyti taip, o bažnyčiai ne. Tai štai susimastydamas apie šitą klausimą, kodėl man reikalinga bažnyčia, aš mastau. Tiesiog net bandysiu vidinius tuos argumentus apmastyti, kokius aš atrandu, kodėl man jinai reikalinga. Ir žinoma, savo žvilgsnį, kaip ir įprasta, kreipsiu link tos pradžios, link to pirminio Dievo plano, kuris kūrė pasaulį, kuris turėjo jau aišku planą ir turėjo tikslą mums kiekvienam. Ir mes esam pašaukti į tą tokį gyvenimą, į tą pilnatvišką gyvenimą Dievuje. Ir Jėzus, kuris atėjo į šį pasaulį, jis irgi kalbėjo apie tai, kad sako, pradžioje taip nebuvo, taigi tas kalbėjo apie tą pirminį planą. Ir žvilgsnis be abejo krypsta į, o kasgi yra žmogus, klausimas kyla. Kasgi yra žmogus ir pradžios knyga mums apie tai byloja, kad, sako, žmogus buvo sukurtas kaip kūrinijos viršūnė po visos kitos kūrinijos, kurią Dievas kūrė, tvarkė, galiausiai kaip vainiką, galima sakyti, sukūrė žmogų ir sukūrė į savo paveikslą ir panašumą. Tai štai net ir mastant apie tai, ką man reikalinga bažnyčia, kodėl jinai reikalinga, aš pirmiausia savo žvilgsnį linkęs kreipti į tą pradžią, mastyti apie tai į kieno panašumą mes esame sukurti. Ir į tą Dievo paveikslą, tą Dievo panašumą. Vadinasi, kas yra Dievas, kyla klausimas tada. Koks jis yra? Žinoma, teologija apie tai daug kalba. Šventas raštas mums atskleidžia giliausius slėpinius. Ir aš jų čia dabar tikrai ir nesitikiu, ir nesiruošiu jų visos gelmės atskleisti ir pasakyti. Tačiau tik tai į vieną aspektą norisi atkreipti dėmesį, kuris aktualus svarstant klausimą, kodėl man reikalinga bažnyčia. Tai, kad Dievas yra vienas ir Dievas yra triasmenis. Taigi mes kaip krikščionys tikim į vieną triasmenį Dievą. Vadinasi, yra trys skirtingi asmenys. Yra tų asmenų santykis tarpusavio. Yra bendrystė tarp tų dieviškų asmenų. Ir ta bendrystė tokia gili, tokia, kad jie būdami trys, jie yra viena. Ta mintis, ta tiesa mane tiesiog be abejo pritrenkia. Nes mes savo aplinkoje, savo gyvenime, savo kasdienybėje tokios bendrystės nesutinkam. Be abejo, ir kiekviena šeima irgi turėtų būti tam tikrą prasme orientuota tarsi į tą dieviškąją trejybės, tą modelį. Šeimoje yra tėvas, yra motina, paskui yra vaikai ir jie turėtų būti viena. Ir mes matom, taip, dėja, mūsų šeimos nėra tokios, kad būtų tokia vienybė, kokios norėtųsi kartais. Kartais labai ir nemažos įtampos tarp tų atrodo tokių ir panašių žmonių reiškia. Ir radosiu kurį laiką tokios gilios bendrystės, paskui atsiranda kartais ir konfliktai ir taip toliau. Taigi mes toj kasdienybėj, mes savo gyvenime, mes iš tiesų mes nerandam, nematom tokios tobulos bendrystės, kad trys skirtingi, bet yra visiškai viena. Na va, tai žinoma, mastant apie tai, kodėl reikalinga man bažnyčia, suvokiant, ką mes esam pašaukti kaip žmonės, kaip asmenys, mes pašaukti tą dievišką gyvenimą, tai supranti, kad reikia siekti tos bendrystės. Ir kaip minėjau, jos mes savo kasdienybėje nerandam. Dažnai apie mūsų lietuvius irgi taip pasako kartais du lietuviai, trys partijos. Tiesiog net du žmonės atrodo, bet tarpusavėj niekaip nesusikalba ir neranda bendrystės. Tai štai ta dieviškoji bendrystė. Pirmiausia, prieš akis ir mastant apie tai, kad esam pašaukti tą dievišką gyvenimą, tai štai ir esam sukurti Dievo paveikslą ir panašumą. Vadinasi, mes turim priaugti prie tos bendrystės, kurioje esam pašaukti. Žinom, paskui žvelgdami į žmonijos išganimo istoriją, žvelgdami į, sakysim, pirmųjų tėvų jau santykį, pradžioj dar tam pradinėme etape mes matom, dar tos griūties nėra, dar ta bendrystė yra, bet apie ją galima sakyti kaip po to, kad iš tiesų daug ir nekalba šventas raštas. Ir paskui jis kalba apie tą bendrystės tą griūtį tarp tų dviejų pirmųjų asmenų, tarp Jėvos ir Adomo, įsismelkus tam žalčių išliaužus, kaip poetas Nestelis sako, tam piktajam tuo žalčių išliaužus į žmonių gyvenimą, va štai tada ima griūti. Griūti tas jų tarpusavio santykis. Šio laiko teologai mėgsta kalbėti apie santykio teologiją. Kalba apie tėvo, sūnaus ir šventosios dvasios bendrystę ir apie tų trijų dieviškų asmenų santykį. Ir žinoma, tai paskui modeliuot galim perkelti, mąstydami ir apie tas žmogiškus santykius. Jie turėtų būti panašus į tą dievišką santykį tų trijų dieviškų asmenų. Deja, kaip minėjau, tokio mes santykio nepatiriam, tokio santykio dažnai gyvenime nematom. Ir ilgimės be jokios abejonės, trokštame to, kaip tą pasiekti, kaip tą tokį santykį gilų, palaimingą, begaliniai išgyventi. Dievas, kuris yra meilė, Dievas, kuris yra meilė, jame tas santykis yra tobulas ir, kaip minėjau, jisai tris padaro vieną. Tuo tarpu mums kaip tik stinga. Stinga tos Dievo meilės ir mums stinga to tobulo santykio. Kasgi labiausiai pažeidžia tą santykį? Tai štai ta nupolimo istorija kaip tik ir parodo, kad labiausiai pažeidė tą santykį, tai būtent iš tiesų nuodėmė, netikėjimas. Netikėjimas Dievo įsakymu, netikėjimas Dievo žodžiu, netikėjimas Dievu. Atsiradus nepasitikėjimu, netikėjimui Dievu, kuris yra meilė, štai tada iš tiesų žmogus pabando išbandyti, patikrinti, ar tai yra tiesa, ką Dievas yra sakęs. Ir štai tas netikėjimas pagimdo tą nuodėmės griūtį ir tuos santykius pažeidžia. Atsiranda netikėjimas ir nepasitikėjimas tarp žmonių. Atsiranda nepasitikėjimas ir tas santykis grūna tarp Adomo ir Jėvos. O paskui grūna tas santykis ir su supančia aplinka, su pasauliu, su gamta, su viskuo ima griūti. Taigi priežastis iš tiesų to tokio pažeisto santykio yra tas netikėjimas ir ta meilės be abejo stoka. Ir štai iš to gimusi ta mūsų žmogiška netobula bendrystė. Tai, kad mūsų santykiai yra labai pažeisti, labai netobuli ir mes ne visada, net atrodo bendraminčiai, kai kada ne visada surandam bendrą kalbą, kai pradedam giliau vienas kitą pažinti, vienas su kitu bendrauti, vienas kitą įsigilinti, išklausyti ir tada pristingam meilės, pristingam supratimo, pristingam pasitikėjimo ir kitų tų, sakysim, savybių ir tų dovanų dieviškų. Ir tada tie mūsų santykiai tokie, na, būna pažeisti, netobuli, žaidžiantys, skausmingi ir nenašantys mums to vidinio džiaugsmo ir palos palaimos. Tai štai paskui žmonijos istorija, taip mes tiesiog ir matom, kad tai yra ištisa griūtis. Griūtis ir tie santykiai vis labiau pašlyja, vis labiau jie pažeisti, vis labiau įsigali ir karai, ir nesantarvė, ir taip, galima sakyti, apima visą žmoniją. Na, kitas labai, sakysim, svarbus gal toksai biblinis momentas būtų apmąstant apie tą bendrystę ir jos tą griūtį, turbūt Babilono to bokšto statymas, kai tie žmonės to laiko trokšta įamžinti savo vardą, kai jie trokšta pasistatyti tokį bokštą, kuris siektų dangaus paskliautės ir patį dangų ir, galima sakyti, turi pretenziją į dangų įlipti patys, galėtumėm sakyti, ir žinoma, ta užvaldžiusi puikybė ir žinom pasiekmė kokia. Tai, kad kalbėjosi iki tol viena kalba, bet ėmė nebesusikalbėti, ėmė nerasti tarpusavį kalbos ir išsisklaidė. Na va, tai žinoma, dabar mes matom tokį pasklidusį pasaulį, matom nesusikalbantį pasaulį, kartais iki kraštutinumo, tų karų ir, sakysim, nesantaikų akivaizdo, ypatingai ir šiomis dienomis. Tai tada vėlgi kyla klausimas, aišku, iš kur visa tai, kodėl tokia nesantarvė, kodėl tai. Ir, aišku, gal laiško Jokūbo autorius, Jokūbo laiške. Sakysim, mes randam tas eilutes, kurios kalba apie tai, kad sako, iš kur jūsų tarpė karai, iš kur jūsų tarpė kivirčiai, iš kur kitur kaip iš jūsų užgaidų, sako. Keidžiate ir neturite, tuomet žudote, ten siekiate, bet negalite pasiekti, tuomet kariaujate. Tai štai, iš tiesų, tai iš to mūsų vidaus, iš to vat, nepasitikėjimo, meilės tokos, iš to mūsų vidinio suirutės tokios, gimsta ir mūsų tarpusavio santykių, pažeistumas ir suirutė. Ir visa žmonijos istorija, kaip jau ir užsimenu, paskui iš tiesų, tai ypač Senas testamentas, tai yra karų, galima sakyti, istorija tokių kovų, krūvinų, kai kas net bodisi skaityti Seną testamentą, išsigasta, kai pradeda skaityti tas krūvinas istorijas, kai pradeda skaityti, kiek ten daug keršto ir kraujo ir, sakysim, nepykantos ir tų tokių pažeistų tų žmonių santykių tarp tautų, tarp atskirų žmonių, nors iš tiesų jie visi yra iš vieno kelmo. Nors jie visi yra giminės ir kai mes tą Seno testamento istoriją skaitom, kai mes pamastom apie tai, kad juk Moabo gyventojai, Edomo gyventojai, ten kiti, jie visi iš tiesų buvo kilę iš tų pačių protėvių. Tas pats dabar aštrai, tas tarkim žydų ir arabų kartais santykis, o iš tiesų tai jų bendras tėvas yra Abraomas. Vienas Izmaelis gimęs yra ir arabų protėvis gimęs iš tos vergės Hagaros, kitas Izaokas yra žydų tautos protėvis gimęs iš Saros, bet jie turi bendrą tėvą, jie iš tiesų turėtų, atrodo, sutarti labai. Bet kartais, vat, matom istorijoje, kaip kartais yra tas nesutarimas, tas toks, atrodo, priešiškumas. Čia pat buvę giminės ima nebesutarti, mes lygiai tą patį patiriam ir mūsų dienomis, kai žmonės po nepriklausomybės atgavimo galbūt gražinus tą turtą tokį, ten kartai žemę ar kažkokį kitą turtą. Broliai ant tiek susipyksta, kad ima nebesugeba pasidalinti, nebesugeba bendrauti, visiškai susipyksta, nutrūksta visiškai bendrystė tarp artimiausių žmonių, tarp brolio ar sesers, tarp brolių arba seserų ir taip toliau, reiškia, tai tokius atvejus mes nuolat patiriam savo kasdienybėje, savo gyvenime ir tada be abejo galvoju, iš kur vat ta priežastis, kame tame viskame slypi. Taip, mumyse, kaip tas Jokūbo laiškas mums byloja, mūsų gelmėje iš tiesų slypi, toj nuodėmingoj mūsų prigimtyje slypi tas santykio pažeistumas. Pažeisti santykiai su Dievu, pažeisti santykiai todėl ir tarpusavyje ir vat iš to nepasitikėjimo ir tos meilės tokos. Tai ta žmonijos istorija, Seno testamento istorija, tai yra kaip toks vaizdus parodymas. Parodymas mums, kaip ką žmogus sukuria, kai jisai nepasitiki Dievu. Kai jisai pats, jis tik tai sugeba tik tai griauti tą nuostabią Dievo kūrybą, kuri pradžios knyga byloja gražiai mums, kad Dievas matė, kad tai buvo gera, kad tai buvo gražu. Va, o štai staiga pradeda viskas griūti ir tą griūtį mes matome. Ir štai žinoma, ta ilgesys tas be jokios abejonės yra to kito gyvenimo. Tos tokios tikros bendrystės, tokio gražaus tarpusavio santykių. Kai mes tą išgyvenam kartais praktiškai savo kasdienybėje trumpą kokią akimirką su kažkuo, mes iš tiesų tada būnam laimingi, mes galime sakyti, kaip dangų išgyvenam. Žinoma, Dievas, kuris yra visos tos žmonijos istorijos viešpats ir autorius, jisai nepalieka mūsų likimo valiai, jis tik tai mums leido patirti, paragauti tų skaudžių nuodėmės vaisių. Bet jisai nori mus iš to išvesti, nori, kad mūsų santykiai būtų kitoks, mūsų gyvenimas būtų kitoks. Ir iš tai čia tada tas jo įsikišimas, galima sakyti, tas įėjimas į tą žmonijos istoriją. Įėjimas to amžinojo žodžio, per kurį sukurtas pasaulis, tampant kūnu, įėjimas į žmonių istoriją ir įėjimas į mūsų žmogiškus santykius, į mūsų tarpusavio tuos santykius. Ir su tikslu iš tiesų mus keisti, nes mūsų tikslas ir pašaukimas tai yra tas amžinasis gyvenimas, tas tikras gyvenimas, apie kurį Jonas savo pirmajame laiške gražiai irgi bylojo, sako, kas buvo nuo pradžios, ką girdėjome ir savo akimis regėjome, ką patyrėme ir mūsų rankos lietė, skelbėme apie gyvenimo žodį. Gyvenimas pasirodė ir mes regėjome ir liūdėjome ir skelbėme jums amžinai gyvenimą, kuris buvo pas tėvą ir pasirodė mums. Ką matėme ir girdėjome, skelbėme jums, kad ir jūs turėtumėte bendravimą su mumis. Sako, mūsų bendravimas yra su tėvu ir su jo sūnumi Jėzumi Kristumi. Taigi ir tai mes rašome, kad mūsų džiaugsmas būtų tobulas. Tai iš tiesų Jonas tame laiške iš tiesų mums primena ir tą pradžią, kas buvo nuo pradžios, galima sakyti, kreipia žvilgsnį mūsų į tą pirminį Dievo planą ir kalba apie tą gyvenimo žodį, apie tą gyvenimą, kuris pasirodė, kurį jie regėjo, liūdėjo ir skelbė, reiškia, kurie sako, rankos mūsų lietė. Va, ir kviečia į tą bendrystę. Skelbime jums, kad ir jūs turėtumėte bendravimas su mumis, o tuo pačiu, sako, mūsų bendravimas yra su tėvu ir jo sūnumi Jėzumi Kristumi. Taigi, iš tiesų mes esam pašaukti tam gyvenimui iš didžiosios raidės, mes esam taip pašaukti tai tobulai bendrystei, kuri yra tarp tėvo, sūnaus ir šventosios dvasios, kai trys yra viena. Ir štai mes tai bendrystei turim priaugti, mes turim subręsti, mes turim išmokti tos bendrystės. Ir mums štai čia tada iškyla tai, kad mums pirmiausia reikia to asmeniško, gyvo santykio su Jėzumi. Jėzus atėjo atstatyti to nepasitikėjimo, to netikėjimo. Žmogus nepasitikėjo Dievu, nupuolė ir prasidėjo ta griūtis. Jėzus yra tas, kuris visiškai atsidavęs tėvo valiai, jisai visiškai pasitiki tėvu. Mums parodo, kur tas pasitikėjimas gali iš tiesų, koks jisai, kaip tolys gali mūsų vesti. Ir kad tik tai yra, tas visiškas pasitikėjimas Dievu yra tikras kelias. Tuo pačiu jisai mums apreiškia iš tiesų tą begalinę Dievo meilę, nes jo mirtis ant kryžiaus mums parodo, kad Dievas mūsų begaliniai myli ir nežiūrint net mūsų nuopolio, jisai nepaliauja mūsų mylėjęs ir mūsų trokšta išgelbėti, trokšta mums išvadavimo ir gyvenimo, tik mums reikia jį priimti. Ir jeigu mes turim tos baimės, nepasitikėjimo, jis negriaudamas tos mūsų vidinės laisvės, jisai beldžiasi į mūsų tą širdis, kaip paskui švento rašte, žinom, apreiškimo knygoj, kad Viešpats sako, aš stoviu prie durų ir beldžiu, laukiu, kol atidarys. Taigi jisai prie mūsų tų širdies durų stovi, beldžia, laukia, kad mes atidarytumėm, kad mes įsileistumėm į save tą gyvenimą, bet ne kaip, sakysim, tą kaip vagį, kad įsileido tą žaltį tokį į savo gyvenimą, kuris apvogė, kuris, sakysim, žadėjo vieną, bet pasiekmės buvo visai kitos. Taigi, iš tiesų, mes jau dabar turim atstatyti tą pasitikėjimą ir Jėzus kaip tik atėjo šito atstatyti. Atėjo, sakysim, to mūsų santykio pažeisto pirmiausia su Dievu atstatyti, kad mes juo galėtumėm pasitikėti, štai jisai visiškai atsiduoda į mūsų rankas, jis leidžiasi kalamas prie kryžiaus, jisai iš begalinės meilės, kad mes nebijotumėm, kad mes tvirtai tikėtumėm. Iš kitos pusės jis mums tuo parodo, kur kad tas pasitikėjimas savo prisikėlimu, kad jis veda į gyvenimą, jis veda į prisikėlimą, kad mirtim ne viskas baigėsi. Ir šėtonas dažniausiai yra tas, kuris mums gundo, kuris mums gundo tokiais regimais atrodytų dalykais, ir, bet netikrais, netikrais, kurie, sakysim, iliuziniais, kaip kad ir pirmieji tėvai, va, tai buvo sugundyti. O Jėzus mums žada tikrą tą gyvenimą, jisai nežada jo lengvo, nežada jo paprasto, jisai kviečia eiti mums paskui jį ir garantuoja tai, kad tai, ką jisai savo kančia mirtimi ir pelnė, kad jis atvėrė mums tą kelią, kad ir mūsų tai laukia, kad ir mes į tai įeisim. Taigi bando, galima sakyti, atstatyti tą santykį, kviečia mus pasitikėti Dievu ir atstačius santykį su Dievu, pasitikint juo, eiti pirmyn ir iš tiesų jau kurti tą Dievo karalystę žemėje. Dabar kviečiame pasiklausyti muzikos.
Christus,
Laidą tęsėme. Prie mikrofono kunigas Eitvydas Merkys. Kurti tą bendrystę, aukti toje bendrystėje, kurią esam pašaukti, juk amžinybėj mes Kristaus asmenyje, juk mistinio kūno nariai esam. Taigi toks Dievo planas, kad mes būtumėm suvienyti, kaip paskui Paulius jau giliai apmastydamas savo laiškų tuose himnuose nuostabiuose, jisai kalba apie tai, kad būsim galiausiai suvienyti Kristuje tartum galvoje. Tai štai iš tiesų tai tas suvienimas mūsų laukia ir mes per Jėzų, mes įžengsim į tą dievišką gyvenimą. Štai jam reikia pribręsti, jam reikia priaukti. Reikia tos bendrystės dvasios vis daugiau, to nepažeisto tokio tyro, gražaus, to tobulo santykio mums reikia vis labiau tarpusavyje, nes mes iš tiesų pašaukti tą bendravimą nebūsim kas savo. Ir va štai tas toksai individualizmas krikščionims kartais kai kuriems, sakysim, būdingas, kuriems išsprūsta, sako, aš į bažnyčią galiu savo vienas ateiti, pasimelsti ten, man labai gera, reiškia, aš ten gerai jaučiuosi, bet sako, aš negaliu, vat, kai ten kiti susirinkė, kai kiti meldžiasi, mane tas blaško, mane tas trukdo, aš to negaliu tada, sakysim, tam geram santykiu su Dievu būti, aš todėl neinu į bažnyčią. Ir panašiai tokie skamba individualistiniai tokie pasakymai ir jie byloja apie tą mūsų iš tiesų krikščioniškos dvasios stoką. Tai, kad ir suvokimą, kad ką mes esam pašaukti, kad kiekvienas žmogus yra pašauktas į tą dievišką gyvenimą, Kristuje, Jėzuje. Ir jame kaip mistiniam kūne būti suvienytam, su juo pirmiausia susivienyti kaip galva, paskui tarpusavį susivienyti ir įsijungti tą jų tėvo, sūnaus ir šventosios dvasios bendrystę, į tą tobulą santykį įsijungti. Ar mes jau jam esam priaugę, ar mes esam pribrendę, ar mes jau sugebam savo gyvenime su kažkuo va tokiam santykiai gražiam būti, tai mes jaučiam to stoką. Ir štai tada supranti, kad kodėl Jėzus sakė, kai melsitės, tai ne tėvė mano, bet tėvė mūsų. Todėl, kad tas santykis su Dievu labai reikalingas asmeniškas. Žinoma, jisai sakė, eikite į kambarėlį ir melskitės tėvui esančiam slaptoje, tėvas slaptoje jūs išklausys. Tai reikia to asmeniško santykio, bet tuo pačiu reikia ir to bendromeniško, kur kalbėjo apie tai, kad sako, kur du ar trys susirenka mano vardu, ten ir aš būsiu jūsų tarpė. Taigi jisai mus kviečia ir tą sutartinę tokią maldą, sako, jeigu du ar trys susitars melsti žemėje kokio nors dalyko, tai jie bus išklausyti. Kaip kartais yra sudėtinga žmonėms susitarti dėl kažkokių tai dalykų. Vienas vienaip, kits kitaip. Pirmiausia, reikia, va sako, susitarti. Reikia, kad jie kur susitars, tai tada aš išklausysiu. O tos sutartinės maldos. Taigi, iš tiesų, mūsų apjungia šventoji dvasia, ta Dievo dvasia. Ir vienas krikštas, kaip Paulius sako, vienas tikėjimas, viena dvasia. Tai išorinė prašme taip. Vienas krikštas, mes visi pakrikštytieji esam krikščionys. Atrodo jau viena. Vienas tikėjimas. Bet kai pradedam paskui aiškintis, o kiek atsiranda nesutarimų ir prieštaravimų tarp tų pačių, kurie, sakysim, pakrikštytieji vienu krikštu, kai giliai įsikalba, koks tas jų tikėjimas, kaip jau tas mūsų žvilgsnis į Dievą. Ir į gyvenimo reiškinius ir visą kitą. Ir kai mes paskui taip įmam bendrauti, pajuntam tą stoką. Tą stoką to, nu, sakysim, tos meilės vienijančios stoką. Sugebėjimo priimti kitą kitokį, kitaip mąstantį. Tarkim, čia pat pasipila ir tam tikros galbūt ir mūsų tas ribotumas, tas mūsų žvilgsnio ribotumas. Ir štai vartos iš tos mūsų nuodėmingos prigimties, iš to mūsų riboto žvilgsnio, sakysim, nuodėmės aptemdyto į tuos giliausius, sakysim, tikėjimo slėpinius ir visą kitą, gimsta tas nesutarimas, jo labiau, kad ar tas prieimimo to kitaip mąstančio, reiškia, toka meilės, toka. Ir štai nesusikalbam. Tai šiuo atveju, štai kaip aš savo linkęs taip mąstyti, kodėl reikalinga bažnyčia Jėzus galėjo, nu, kažkaip asmeniškai kiekvieną vesti tokiu asmeniško santykiu su Dievu, reiškia, keliu, kaip kas galbūt dinga kokia rytų religijoms, kurie ten tokį daugiau pabrėžia asmenišką santykį, kur ten savo vienas jisai kontempliuoja, masto, galbūt užsidaręs, paskendęs kontempliacijų nirvanoj, susivienijęs su Dievu užgesęs ir jam jau pasaulis aplinkui neegzistuoja. Jėzaus iš tiesų kvietimas yra kitas. Neužsimerkti prieš tą mūsų supantį pasaulį, neužsimerkti prieš tuos supančius žmonės, prieš tas visas, sakysim, problemas, bet mokytis priimti kitus ir kitokius ir bandyti suprasti, kodėl jisai kitaip galbūt masto, kodėl jisai šiandien dar, sakysim, su tavo įžvalga arba su tavo žvilgsniu nesutinka, kalbėtis apie tai ir tuo pačiu mums visiems judėti tos tiesos pažinimo pilnatvės link. Nes iš tiesų kasgi, kaip šventas raštas sako, tiesa padarys jūs laisvus. O Jėzus sakė, aš esu kelias tiesa ir gyvenimas. Taigi iš tiesų pažinti tiesą, tai pažinti Kristų. Ir ta tiesa vidinį žmogų išlaisvina. Tuo pačiu, žinoma, tai ir mūsų ir suvienyje. Neveltui bažnyčios dykumų tėvai tai dažnai ima tokį įvaizdį kaip ratą, sako, kuo arčiau centro stipinai, tai jie tuo arčiau vienas kito. Tai tuo pačiu ir mes. Jeigu mūsų visa širdis atsigręžusi Dievą, į tą Dievo ir pažinimą ir kitą, tai mes artėdami prie Dievo, prie Kristaus, mes to pačiu artėjom ir vienas prie kito ir randam daugiau bendros tos tokios šnektos. Tai žinoma, tas santykis mūsų negali būti vien tik tai tas individualistinis, nes pašaukti bendrystėj dangaus, dangiškam gyvenime ir tos bendrystės jau dabar čia turi mokytis, toje, nes bažnyčia tai yra Dievo karalystė žemėje, besikūrinti tose žmonių širdyse ir ta šventoji dvasia, kurie apvienė tą širdis, būrė tą bažnyčią, nes bažnyčia, kaip žinom, išvertus tai yra tas pašauktųjų surinkimas arba susirinkimas, tai yra tuos, kurios Dievas užkalbino, pašaukė, palėtė jų širdis, juos būrė į bendrą, į tą bendrystę. Ir tuo pačiu šį čia mes brestam, mes mokomės, sakysim, priimti vienas kitą ir tuo pačiu to ruošiamės tam tikrajam gyvenimui, kuriame esam pašaukti. Tai Jėzus, kviesdamas melstis Tėvę mūsų, mums aiškiai pasakė, kad mūsų santykis negali būti vien tik individualistinis su Dievu, bet mūsų žvilgsnis turi būti tas platus apimantis, jis yra visų tėvas, kaip šventame rašte pasakyta, kuris leidžia lyti ir ant teisių ir neteisių, ir saulė šviesti ir ant teisių ir nusidėjėlių. Tai mūsų irgi tokia širdis turi būti plati ir tas žvilgsnis turi būti platus ir mes turim galvoti apie kitų, ne tik apie savo asmeninį išganimą ir apie kitų išganimą ir aš negaliu būti ramus ir jeigu šalia manęs kitas klysta, eina klaidingų kokiu keliu, sėja blogį galbūt, tą nuodėmį tai leidžia viešpatauti, aš negaliu būti abejingas. Ir štai vat, iš viso šito tada, sakysim, ir gimsta tas troškimas burtis mums. Burtis kartu ir mokytis tos bendrystės. Žinoma, mes šeimoje natūraliai esam jau pašaukti, ateinam į pasaulį irgi bendruomenė šeimoje, kur irgi pagal tą trejybės modelį, kur irgi turėtume mokytis tos bendrystės. Šeima irgi. Šeimoje, kaip minėjau, irgi visokių tų ir tobulų, ir netobulų santykių yra. Bet jeigu tie šeimos nariai visi yra atsigręžę link Dievo, link to centro, tuo pačiu jie iš tiesų tada kūrė tą namų bažnyčią, sakysim. Ir toj namų bažnyčioj jie mokosi paskui tos tikrosios bendrystės. Ir tie žmonės iš tokių šeimų, darnių šeimų, kuriuose tikrai centre yra Dievas, jie iš tiesų tada tos bendrystės yra labai giliai išmokę, sakysim, kaip priimti, kaip išsižadėti galbūt, kaip priimti kitą. Kitaip ir mąstantį ir leisti jam aukti, kaip tie tėvai, kurie turi savo patirtį, bet galbūt neprimeta tos patirties, bet leidžia vaikams irgi ieškoti, atrasti ir kreipia juos ir yra tais dvasios tėvais, kurie palydė tuos vaikus, padeda jiems tame ieškojimo kelyje, tos tiesos ieškojimo kelyje, kur išlaisvina ir ta tiesa juos visus apjungia, juos visus suvienyje ir jie tą tokią darną gali pasidžiaugti. Tai žinoma, čia idealas, be jokios abejonės. Lygiai taip pat ir bažnyčia kaip tokia, kaip didelė dievų vaikų šeima, kuriuos apjungia vienas krikštas. Vienas tikėjimas, viena dvasia, tai jinai mums reikalinga kaip ta dirva, kaip ta terpė, kurioje mes auktumėm ir tuo pačiu kurdami tas Dievo karalystės žemėje mokytumėmės ir pasiruoštume tam gyvenimui, į kuriam esam pašaukti. Tai aš taip bevelyčiau taip mąstyti, sakysim, savo atsakydamas į klausimą, kad tas mano santykis negali būti vien tik individualistinis, jisai reikalingas patikrinimu. Nes kitas žmogus, kaip gražiai yra psichiatras Aleksejčikas, irgi sako, kitas žmogus esantis šalia mūsų, jisai yra mums tarsi veidrodis. Tarsi veidrodis, kuriame aš galiu pamatyti ir save. Ir tokiu būdu aš tada bendraudamas tik su kitu, būdamas kartais tarp keturių sienų, kai kurie žmonės taip sako, no, aš dabar gerai jaučiuosi, su nieko nekonfliktuoju, man aš taip viskas, ir toks vidinis toks pasitenkinimas, tarsi jau viskas tvarkoja, bet jeigu tik tai pasikeičia aplinkybės, staiga atsidūrė galbūt kitų žmonių santykiai ir staiga pamatai, kaip viskas ima griūti, mes tik tai santykiai su kitais galim pasitikrinti tą vidinį savo, tą brandą tokią, ar kiek mes esam pribrendę dangui, kiek mes esam jau, reiškia, tos tikrosios bendrystės dvasioje, kuri yra tarp tėvo, sūnaus ir šventosios dvasios, kiek mes pajėgėme tuo gyventi. santykį. O Dievu, kuris yra meilė, tai žinoma, tik tai santykė su kitais. Ir va, tokiu būdu tas buvimas su kitais yra labai palaimingas. Ir štai, jeigu kai kur kitur ten mūsų jungia vienokia interesai, ten kitur kita, tai bažnyčiai mūsų jungia vienas tikėjimas, viena dvasia. Ir štai, tai būtų vienas iš tokių, na, žvilgsnių, vienas iš tokių aspektų, kuriuos bandžiau apie kuriuos apmastyti, pagalvoti, kodėl man reikalinga bažnyčia, ar reikalinga. Turbūt Jėzus, kuris geriausiai pažino tą mūsų žmogišką prigimtį, Dievas, kuris pažįsta geriausiai, jisai neveltui tapo žmogumi įsikūnijo, kad mus pakilėtų iki dangaus. Tai besibaigiant tai mūsų laidai, tam mano pamastymui, žinoma, mielai lauksiu, jeigu kažkas jūs pratęsit savo mintis ir jeigu jūs atliepsit galbūt į tas mintis ir jeigu jūs galbūt parašysit į Marijos radio redakciją adresu redakcija eta marijosradijas1žodis.lt arba galbūt paskambinsit telefonu į studiją būdinčiam telefonu 837-428-408, kurie priimtų jūsų klausimus ir galbūt jeigu tie klausimai pasiektų, galima būtų bandyti tada toliau pratęsti tą mūsų apmąstymą apie tą gyvybiškai svarbų, ne tik tai Dievo, bet ir bažnyčios poreikį mūsų gyvenime. O baigim maldą ir žvelgiant į viešpatį, melskim. Dangiškasis tėvė, kuris sukūrė tokį nuostabų pasaulį ir kaip kūrinijos viršūnė sukūrė žmogų ir pašaukė per savo mylimą sūnų, kurį davei mums, kaip įsikūnijusi žodį, kaip brolį, kaip mokytoją, kaip viešpatį, pašaukė mus per jį gyvenimą tavyje ir su tavimi, meldžiam palaimink kiekvieną mūsų gyvenimo dieną, mokyk mus tos tikros bendrystės, kurią esam pašaukti ir leis mums jau ir šiame gyvenime ragauti tų palaimintų tikro gyvenimo ir tos tikros bendrystės vaisių, to ramybės, džiaugsmo šventojoje dvasioje. To ir prašome per Kristų mūsų viešpatį.
Katechezės laidoje klausėmės tėvo Eitvido pamąstymų tema, kodėl mums reikalinga bažnyčia.